Lidé a rostliny mají mnohem víc společného, než si myslíme, prohlásil izraelský biolog Daniel Chámovič. Tvrdí, že rostliny vidí, cítí a reagují. Je to tak? Můžeme opravdu hovořit o inteligentní rostlině? Co to znamená a jak se liší rostliny od zvířat? Právě začíná Cestopis evoluce, ve kterém budeme společně s doktorem Markem Váchou, biologem, teologem a přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy hovořit o inteligenci rostlin. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová.
Leonardo Plus.
Pěkné nedělní dopoledne, dobrý den.
Hezké dopoledne, dobrý den.
To je téma, inteligence rostlin.
Fantasticky.
No.
O rostlinách říkám, že to je vegetace. A v lékařství říkáme, že kdo je vegetativní pacient, tak je v tom persistentním vegetativním stavu. To znamená, že už nemá ty vyšší nervové funkce. Je to ale opravdu tak? Je opravdu tak, že rostliny nevidí, neslyší? Daniel Chámovič a ještě ze Skotska Anthony Trevavas říkají, že rostliny mají nejenom paměť, mají inteligenci, dokážou předvídat a že to slovo vegetativní tak u nich úplně neplatí. Samozřejmě do jisté míry musíme to brát s trochu opatrnosti, ale je to neobyčejně zajímavý to číst.
No a jak to tady je? Můžeme u rostlin hovořit o něčem tak výhradním a výsadním, jako je inteligence?
No, samozřejmě záleží na tom, jak inteligenci definujeme. Jo? Taková ta obecná definice inteligence je, že se umím poučit z minulých zkušeností. No, ale,
a to kytky umí? Nebo rostliny?
Zdá se, že ano. Jo, ta rostlina opravdu si musí lecos pamatovat. Tak třeba musí poznat, byť délka dne je stejná v dubnu a stejná v říjnu, musí poznat, jestli je podzim nebo jaro. To není úplně triviální úkol a ona to pozná podle toho, že si pamatuje minulou zimu. Něco takového tam je. Ale zkusme začít od začátku. Zkusme si s našimi posluchači představit, s jakými typy problémů bych se setkal, kdybych byl strom zakořeněný na nějaké horské louce. Nemůžu se pohybovat, když přijde zima, tak nemůžu uletět do teplých krajin ani do nějakého doupěte, nemůžu si ani vzít svetr, nemůžu utéct před svým predátorem, nemůžu vylučovat své odpadní látky tak, jak to dělají zvířata, nemůžu chytit svoji případnou kořist a musím nějak vyřešit úplně triviální problém rozmnožování. Ty zvířata se setkají, rostliny nemůžou. A když o tom, co začneme uvažovat, tak pochopíme, že evoluce se u rostlin vypravila zkrátka a dobře jenom jiným směrem a my vlastně zakončíme ten pořad úvahou, že před 2 miliardami lety došlo k takové té vyhýbce. No a když se díváme někde na ten dub nebo na nějaký popínavý břečťan, tak si člověk musí uvědomit, že chybělo málo a skončili jsme takto.
Vraťme se k tomu stromu. No. Jsem-li tady ten strom, co vlastně mohu?
Tak rostliny vyřešily tady tyto problémy velmi svérázným způsobem. Tak například rostliny si třeba na rozdíl od savců mohou dovolit mít jako zásobní látku cukr nebo škrob. Všichni známe tu cukrovou řepu nebo brambory, no to si pohyblivé zvíře nemůže dovolit. My musíme mít tuk, protože my sebou jako nemůžeme táhnout ten batoh těch škrobů. Co se týče obrany před predátory, tak ty vlastně známe velmi dobře, byť si to neuvědomujeme. Tak samozřejmě první takový nápad je dát do svých tkání něco tuhého, nějaká vlákna třeba, abych byl nestravitelný, třeba len. Nebo nejrozmanitější druhý trnů, které mají různý původ, samozřejmě trnka, bodlák a podobně, akát. A nebo, což je inteligentnější, vymyslet nějaké chemikálie, které budou hořké, nestravitelné a nebo uvedou toho bíložravce do stavu euforie. Ono se stačí podívat nad kuchyňskou linku, co tam máme všechno za koření a pochopitelně, že to koření to nevzniká jen tak. My živočichové savci, my máme v podstatě stejné metabolizmy. To všichni máme glykolýzu, všichni máme Krebsův cyklus a podobně a vlastně ta naše biochemie je velmi, velmi stereotypní. U rostlin ne, tam hovoříme o takzvaných sekundárních metabolitech, že z těch biochemických drah děláme odbočky doprava doleva. Kapsaicin v paprice, piperin v pepři, trimeristin v hřebíčkové silici, teobromín v kakao, kofein v kávě, teofilin v čaji a tak dále, ale třeba i takové látky, jako je papaverin nebo jako jsou některé drogy, to s tím jako měli badatelé obrovský problémy, jak je možný, že to funguje na člověka, no ono to funguje na ty bíložravce. A když ten spásač, ten bíložravec, takovou tu nějakou látku pozře, no tak buď ho něco sežere, anebo už to příště nikdy neudělá. Takže, takže vlastně rostliny vymyslely velikánskou chemickou obranu proti býložravcům a my pomaloučku tady tuto obranu začínáme využívat. Připomeňme, že my vlastně moc ještě přírodě nerozumíme. Edward Wilson říká, že z těch zvířat, které máme popsaných vědecky, což může být tak jako 1% všech, tak jenom pár procentům těch popsaných organismů jsme schopni rozumět víc, než nějaký takový ten jako hrubý popis. Takže třeba vůbec nevíme, co nás čeká v tropických deštných pralesích a opravdu můžeme tyto pralesy chápat jako biochemickou laboratoř, kde se stovky a stovky tisíc let systémem pokus omyl vytváří látky, které nějak interferují s metabolismem býložravců a tedy můžou být užitečný pro člověka.
Tak tedy dá se hovořit v případě rostlin o smyslech?
Určitě dá. Dneska víme zcela jistě, že rostlina vidí, dokonce vidí víc barev, než vidíme my. Rostlina určitě nerozeznává tváře, ale třeba pozná, jakou barvou je natřený dům, u kterého roste. My lidé vidíme elektromagnetické světlo, to vlnění vidíme zhruba od těch 380 do řekněme těch 790 nanometrů. Rostlina na rozdíl od nás vidí ještě to světlo ultrafialové, ale také zase vidí ještě dál to světlo hodně tmavě červené, které my už nevidíme. Pro rostlinu je to neobyčejně důležité, protože není to jenom signál, ale pro ní je to zdroj energie, na rozdíl od nás.
Já jsem se právě na vnímání barev u rostlin ptala docentky Fatimy Cvrčkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. No a tady je její odpověď.
Hezká věc je, že díky tomu rostlina umí poznat různé druhy stínu. Ona umí poznat stín vržený neživým předmětem, třeba budovou, skálou nebo něčím podobným, od stínu vrženého listovým jiné rostliny. Což je něco, co je biologicky velmi důležitý, protože když se ocitne pod listovým, tak to znamená, že ji někdo přerůstá. A na to je třeba náležitě zareagovat, vytáhnout se, hodit aplégra, přestěhovat se tímto způsobem jinam nebo něco podobného. Čili ona to musí poznat, jaký druh stínu to je. Pozná to například podle toho, že rostliny mají prakticky všech svých pletivech, kromě chlorofilu, který je teda v těch zelených fotosyntetických pletivech, mají i další receptory pro světlo, a to pro různé vlnové délky. Jeden takový hezký systém je fitochrom, který dokáže vnímat červené světlo v jedné formě a po dopadu fotonu červeného světla se změní jeho konformace. A on se přepne do stavu, kdy vnímá daleké červené, skoro infra. A teď pod listovým vlastně chlorofil vychytá červené světlo. A tím pádem pod listovým se posune poměr mezi červeným a dalekým červeným. A tím pádem se posune balans těch dvou forem fitochromu. A ta rostlina toto dokáže užít jako signál. A je to vlastně aparátek, který se dá podobně mechanicky popsat, jako ta pračka, která si váží prádlo.
A tohle umí všechny kytky?
Zřejmě ano. Teď bych možná trošinku tápu, jak hluboko v evoluci už se tohle to ví, ale řekla bych, že řasy tak jako na prakticky určitě.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane doktore, to je velmi zajímavé téma právě vnímání barev.
Co třeba dneska víme, že Arabidopsis thalia, to je jedna taková jako ta huseníček, takové to rodinné stříbro rostlinných genetiků, no tak četl jsem práci, kde našli až jako 11 různých těch fitochromů, takže dneska víme, že jsou geny, které se přepisují, když svítí červené světlo, jiné geny, když svítí modré světlo, jiné geny se přepisují v noci, jiné geny, když je třeba stres ze sucha a podobně. Ta rostlina zřejmě jako neobyčejně citlivě reaguje na to, co kolem sebe má. A připomeň, máme cestopis evoluce. Když se člověk podívá na louku, tak romantik tam vidí krásné rozkvetlé květiny a malíř tam vidí skládání barev a biolog tam vidí nemilosrdnou řeš právě o světlo, o zdroje. Dole v těch kořenech je samozřejmě bitva o minerály, bitva o vodu a podobně. Dneska známe třeba i rostliny, které z kořenů dokážou vylučovat jedy, které hubí jiné rostliny. Jo? To opravdu jako je velmi, velmi tvrdý evoluční souboj o zdroje. Takže světlo, připomeňme to, není jenom signálem, ale světlo je vlastně zdroj energie. Rostlina se vlastně živí oxidem uhličitým, listy jsou duté a rostlina si vychytává ze vzduchu oxid uhličitý a díky energii, které získává právě ze světla, tak z oxid uhličitého dělá látku, která se jmenuje glyceraldehyd 3-fosfát, z něho potom dělá glukózu a z něho potom dělá celulózu, kterou už známe, ze které si staví svoje tělo. Takže ta rostlina musí jako velmi precizně tušit, odkud to světlo přichází, jakým směrem natočit listy a jak optimálně využívat co největší množství světla. Takže list vlastně není nic jiného než světelný kolektor a konec konců každý, kdo jsme kdy dávali květináč za okno, tak jsme hned viděli, jak ty listy se okamžitě točí, jak teda ty radary směrem ke světlu.
To je, kdybychom se drželi smyslu, jakýsi zrak, jak je to třeba s chutí?
Řekněme čich. Ukázala se neuvěřitelná věc, že rostliny čich mají. Krásný experiment. Existuje jedna rostlina, která se jmenuje kuskuta, kokotice česky, a to je parazitická rostlina, která se živí tím, že se ovine kolem jiné rostliny a tahá si z ní výživu, pravděpodobně evolučně příbuzná s vlačcům. Něco takového. No a ona má velice ráda rajčata, takže když ji pěstujeme v květináčku, tak ona si jako najde svoje rajče, začne se kolem něho vinout. No a teďka věc se zajímalo, jakým způsobem ona vlastně je schopna to rajče najít. No a ukázalo se, že to opravdu je otázka vůně, protože když bylo rajče, řekněme, vlevo od té rostliny, tak opravdu ta kuskuta rostla směrem doleva, ale nerostla, pokud tam byl prázdný květináč nebo tam bylo rajče z umělé hmoty, a naopak rostla směrem, kde byl jenom chumáček gázy s vůní toho rajče, takže když se to rajče rozseká a ta rostlina a napustí se to do vaty, tak tahle vůně zřejmě stačila, aby ta rostlina tam rostla. Takže rostliny mají čich, řekněme, to je zvláštní.
A sluch?
Podle všeho, co tam víme, tak se zdá, že ne. Byly experimenty v 70. letech, samozřejmě doba hippies a taková ta ezoterika a podobně, kdy rostlinám se zkoušeli pouštět nejrozmanitější skladby od Mozarta přes rock and roll po takovou tu indickou meditační hudbu a teď se zkoušelo, jestli ty rostliny rostou lépe nebo hůře. No a zjistilo se ke všemu překvapení, že rostliny opravdu za určitých podmínek v určité hudbě rostou lépe. Tak se říkalo, to je fantasticky. No a pak někoho napadlo instalovat ještě malý větráček, který by foukl teplo, které jde z těch reproduktorů, no a zjistilo se, že ty rostliny všechny rostly stejně, takže na vině nebyla hudba, ale na vině bylo jenom to teplo, co se linulo z těch reproduktorů, takže dneska si myslíme, že rostlina neslyší.
Takže Pyšná princezna asi neplatí. Asi nenaučíme kytky zpívat. Dobře, a hmat, to už bude asi zajímavější výrazně.
Hmat je fantastický, no tak to taky známe všichni, kdo jsme viděli třeba vinou révu nebo jakékoliv popínavé rostliny, třeba Parthenocyzus nebo všechno to, co máme na zahrádkách, hrášek třeba, tak samozřejmě, že ta rostlina, jak se něčeho dotkne, tak ví, že se toho dotkla, že se kolem toho má ovinout. Takže tam něco takového musí být a krásné pokusy jsou dělané s masožravými rostlinami. Nejznámější experiment je s rostlinou, která se jmenuje muchlapka podivná, která lapá mouchy pomocí takových ozubených kleštích. Je to jak opravdu z nějakého toho hororu. A připomeňme, že ty masožravé rostliny jsou vlastně všechny bahenní rostliny, které se potýkají s nedostatkem dusíku a řeší to tady tímto svérázným způsobem, že chytají hmyz. No dobře, ale aby se teďka ty kleště, ta lapací past té masožravky sklaply, tak to musí být precizně připravený. Za prvé, nesmíte to sklapnout, když tam máte tu kořist příliš velkou. To byste ji nechytili. Nesmíte to sklapnout, když ta kořist je příliš malá a nesmíte to sklapnout třeba, když prší. To musí reagovat na přesně kořist specifické velikosti. A zjistili se zvláštní věci, že tady tahle muchlapka má takové chloupky na tom místě, kde ten hmyz teda má přistát a je potřeba podráždit ty chloupky ne jeden, ale dva a mezi prvním a druhým podrážděním nesmí uběhnout více než 20 vteřin. A podle toho ta rostlina to zareaguje, když jsou takhle ty dva chloupky podrážděny, tak se pozná vlastně, že to je kořist správné velikosti, past se sklapne a tkání toho hmyzu je enzymy rozstavena, rozežrána a výživné látky jdou do rostliny. Takže to je fantastický příklad hmatu. Pak další experiment, který taky je až legrační. Jeden badatel dělal úplně banální experiment a zkoušel, o kolik milimetrů třeba vyroste list za den. Takže vzal si nějakou rostlinu, jmenovala se řepeň Durkoman, a den co den za ní chodil a posuvným měřítkem měřil velikost listu. A zjistil zvláštní věc, že mu to nějak nefunguje. Že ten list přestal růst a posléze ze žloutla opadl. Takže zřejmě ten mechanický stimul způsobí to, že ten list na to takhle zareaguje. Ještě v jiném experimentu jedna badatelka zase zkoumala vliv rostlinných hormonů, které se jmenují giberelíny, no a tak polila list rostliny tímto rostlinným hormonem a opravdu zjistila, že se spousta genů zaplo, že ta rostlina to teda na molekulární genetické úrovni fantasticky zareagovala. No a pak se ukázalo, že stačí tu rostlinu polít vodou a stane se to též. No a pak se ukázalo, že stačí se té rostliny dotknout, že to, co fungovalo, nebyla ta chemikálie giberelín, ale naopak stačí jenom prostě fyzický dotek, aby ta rostlina to zareagovala.
Ještě tady zjednodušeně řečeno, jak reagují rostliny na to, když někdo se jich dotýká? Je to spektrum hodně široké?
Je široké, konkrétně u té muchlapky, anebo naši posluchači si můžou samozřejmě vzpomenout na mimózu, to si stačí zajít do libovolné botanické zahrady, kde to vždycky mají, protože to je velikánská atrakce, zejména pro děti, stačí se dotknout a lístky se sklapnou. No tak to je realizováno velice jednoduchým mechanismem, který už jaksi víme, jak to funguje. Všichni víme, že existuje to, čemu říkáme turgor, jakési napětí těch buněk rostlin. To, když turgor není, poznáme velmi jednoduše, když zapomeneme dát kytici do vázy. Takže ona nám jaksi zvadne a když ji do té vázy dám, jako bych ty balonky prostě nafoukl těch buněk a ta rostlina jako drží krásně ten tvar, třeba ty růže či tulipány a podobně. No a když dojde k mechanickému podráždění, tak ta rostlina ze svého vnitřku buněk vypustí v obrovském jaksi takovém chvatu jonty kália, jonty draslíku ven, tím se způsobí to, že voda následuje za těmito jonty, ta buňka splaskne, no a ty lístky se vlastně posklápí a takhle velice rychle zvadnou v tom horizontu vteřin, anebo u té masožravky opravdu jako za tu chviličku ten turgor způsobí to, že ta pasce sklapne. Takže to je způsobeno pohybem jontů draslíku.
Když toto všechno o rostlinách dnes víme, máme odpověď na otázku, jestli jsou schopné spolu komunikovat?
Velmi opatrně bych řekl, že ano. Tady musíme dát jako velikánský pozor. Bylo zase v 80. letech byly práce, které tady tohle naznačovaly a okamžitě se toho chytili novináři a teďka mluvili o tom, že si stromy povídají a podobně. Spíš musíme být opatrnější a říct, že zřejmě rostlina je chemicky schopná vnímat, že listy okolní rostliny byly napadeny třeba nějakým hmyzem. Tak tohle zřejmě ta rostlina je schopna vnímat, ale spíš snad bych řekl tak, že ta rostlina jaksi naslouchá, co se děje kolem, než by vydávala sama nějaké signály. Na straně druhé, taková už jako taková ta klasika evoluční je, že když mě začne, jsem-li rostlina, žrát nějaký parazit, třeba nějaká housenka, no tak vypustím do vzduchu chemikálii, která přilákává parazitické vosičky na tu housenku, takže i tady tohle už známe a víme, že tady tohle existuje.
Na základě právě tady té enzymatické schopnosti jsou třeba schopny rostliny varovat jedna druhou, třeba sousedka sousedku, děje se něco právě na mě, ten parazit, a ty taky zareaguj. Existuje něco takového?
Právě zdá se mi, aspoň pokud o tom vím, že spíš ty rostliny jakoby naslouchají, co se děje kolem, než že bych nějak aktivně. Ví se, že takhle na to reagují jaksi listy téže rostliny. Jo, že ta rostlina takhle je schopna si to předat, ale asi ne, že by jako volala dokola, že je poplach. Uvidíme, co třeba přinesou další roky. Opravdu tady musí být jako velmi opatrní a novináři velice rádi to interpretují, takže ty rostliny si spolu povídají a tak dále, vystřátolky na pán prstenů, že ty mluvící stromy.
Cítí rostliny něco? Teď nemyslím jenom Čech, teď myslím, jakoby vnitřně mají nějaké senzitivy pro to prostředí, ve kterém se pohybují a tak podobně?
To, v čem žijí, tak ty rostliny samozřejmě cítí. To určitě. Jo? Daniel Dennett, filozof z Nového Zélandu, tak vytváří ten pojem intencionalita, ta schopnost, jak si to vědomí sama sebe. Říká třeba novorozenec má tu intencionalitu prvního stupně, vím, že jsem, ale ještě nevím, že je ten okolní svět. Druhý stupeň je, že já vím, že jsem, ale už taky vím, že jste tady vy naproti mě. Třetí stupeň, já vím, že vy si o mě něco myslíte a děláte si o mě nějaký mentální obraz. A podle Denneta rostliny mají intencionalitu nultého stupně, takže když zaklepete, tak u pampelišky není nikdo doma, říká.
A podle Marka Váchy?
Já si myslím taky, že ty rostliny opravdu jako jsou evolučně mnohem starší než my, než národ homo, pochopitelně. Žijí, kvetou, rozmnožují se, ale že nemají to vědomí v tom našem slova smyslu. Ovšem pozor zase, jo, tady myslím si, že to je jako dobrá intelektuální rozcvička, to fakt jako nevíme, to je spekulujeme, ale že je dobrá intelektuální rozcvička si uvědomit, že my si prostě myslíme, že může přemýšlet jenom zvíře, který má mozek. No, rostlina si moc nemůže dovolit centralizovat smysly, protože uvědomte si, že jste na tom jednom místě, každý zvíře na vás může šlápnout, anebo vás může kus utrhnout. Takže ty smysly musí být nějak decentralizované a já bych opravdu spíš řekl, že evoluce se vypravila jiným směrem a my se teprve učíme ty věci vnímat a vlastně zkoumat to, že život, evoluce prostě může jít jako jinými cestami a nesmíme se na to dívat jako lidi, ale musíme právě zkoušet si, jak si představit, jaké to je být rostlinou.
My ještě neopustíme téma o tom, zda rostliny cítí a to proč.
Musíme připomenout taky věc, kterou vlastně všichni známe, že rostliny opravdu jsou schopny vnímat vůně chemikálie z okolního prostředí. Celý ten příběh začíná někdy na začátku 19. století. Se říká 1813, začali v Londýně poprvé svítit svítiplynem a stromy poblíž těch lamp opadaly. Tak se nevědělo, jako co se děje. No a už dávno ty staré kultury taky věděly, že někdy ty plody dozrávají lépe, jindy hůře. A my to víme velmi dobře, že když dáte třeba zralé jablko mezi nezralé, anebo třeba i zralé jablko mezi nezralé banány a dáte to do plastikového pytlíku, takže dojde k tomu zrání. Objevil se velmi jednoduchý plynný hormon, etén, neboli etylén, C2H4, což je univerzální hormon, který způsobuje dozrávání plodů, ale také má vliv na opadávání listů. Takže zřejmě ty rostliny umí tady toho jaksi cítit a je pro ně zřejmě výhodné, aby ten plod dozrál jaksi ve svém celku, sem-li to jablko, no a aby třeba i dozrály ty ostatní plody. Připomeň ještě fantastickou věc, jako kterou nemůžu teďka přejít, jo, že když se člověk podívá na to jablko nebo na tu hrušku nebo cokoliv, tak je to geniálně zařízený tak, že ten plod je zelený a velmi kyselý a teprve až je zralý, respektive až jsou zralá ty semínka uvnitř, plod mění barvu, mění vůni a prudce mění chuť. Najednou je to sladké, tím pádem spousta zvířat to začne konzumovat, semínka už jsou zralá a dostanou se na správné místo hodně daleko od té mateřské rostliny a navíc jsou ještě pohnojeny tím trusem. Geniální nápad, jak rozšiřovat semena, asi lepší než všechny ty padáčky a tak, jak to známe.
Posloucháte Cestopis evoluce. S biologem a teologem Markem Váchou dnes hledáme odpovědi na otázky po inteligenci rostlin. Leonardo Plus. Jsme v té první části už trošku ťukli o pohyb rostlin. A pojďme se k tomu tématu vrátit a pojďme ho rozebrat. Ale jako první dostane opět slovo paní docentka Fatima Cvrčková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Pohybují se. Proč je nevnímáme jako moc pohyblivé, kromě nějakých speciálních případů, jako je taková ta venušina mucholapka, taková ta masožravka, která umí chňapnout jako pastička na myši. A nebo jako jsou třeba tobolky, netýkavky, kde cvrknete, ona se otevře, skroutí a vysype ty semínka. Tak většina těch pohybů je buď to hodně pomalejch, a nebo jsou to pohyby sice rychlé, ale odehrávající se na mikroměřítku. Takže my potřebujeme buď to mikroskop, přímo aspoň dobrou lupu, aby jsme je viděli, a nebo potřebujeme takhle my zhýčkaní lidé 21. století potřebujeme videokameru. Naši předchůdci ve 20. teda si vystačili s filmovou kamerou. Ale pohyby rostlin už sledoval i Sachs a Charles Darwin a ty žádnou kameru neměli, akorát měli buď to šikovné udělátko, kde přenesli třeba pohyb listu pomocí nějakého pisátka na například začouzený váleček, kterým otáčel hodinový stroj. Krásná technika, to je Sachs například. A nebo, kdy to udělali, kdy si to prostě vyseděli, jako otec a syn Darwinové, ty neměli žádnou kameru, ty měli stojánek. Skleněnou desku potaženou želatínou, aby se na ní dalo psát a pak prostě každou hodinu přišel, podíval se ze zhora na tu kytku a udělal si tečku tam, kde vidí vrchol. A co zjistil? Že vzrostný vrchol prakticky každé rostliny nějakým způsobem pomalu krouží. Víc je to vidět třeba u takových ovíjivých rostlin, jako je svlačec, jako je fazol, když se dotkne pak nějaké opory, tak změní způsob pohybu, začne se omotávat, ale i rostliny, které se neomotávají, třeba taková slunečnice, tak ty taky krouží, kývají se a vykonávají takovéhle pomalé vlastně ohybové pohyby.
No a když se bavíme o tom čase, tak jak dlouho to tedy trvá, než se ta rostlina pohne v nějakém našem měřítku?
Zrovna nedávno, teda letos v létě, jsem pozorovala téměř v reálném čase úponek okurky, že mu stačí asi půl hodina na to, aby se upnul, když se dotkne pletiva, aby se omotal. Jinak jsou to spíš takové ty kývavé pohyby v řádu amplitudy třeba hodin.
Docentka Fatima Cvrčková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve studiu je ale doktor Marek Vácha a stejná otázka. Jak vy se díváte na pohyb rostlin? Je to něco, co je tak fascinujícího, jak o tom jsme právě teď poslouchali?
Je. Já bych z toho, co říkala paní docentka Fatima Cvrčková, vypíchl dvě důležité věci. Za prvé, že opravdu průkopníkem pohybu rostlin nebyl nikdo menší než Charles Darwin. On dokonce napsal o rostlinách víc textů než o zvířatech, takže...
No, se chce skoro říct, za vším hledej Darwina tady v tom našem putování.
To byl, jako opravdu to byl, jak bychom řekli, asi renesanční osobnost. Zajímal se o všechno z přírody, sbíral brouky, sbíral hmyz, byl taky lovec náruživý, ale také kulinář a všechno to, co bylo živý, tak ho zajímalo. No a ty pokusy vlastně byly geniální svou jednoduchostí. Vzal si tu rostlinku a teď zjistil, že se otáčí směrem ke světlu, tak jako dobře. A pak na tu rostlinku, na takové to stéblo, dal třeba nějaký dutý váleček, který byl neprostupný pro světlo a zjistil, že opět ta rostlina se otáčí ke světlu. A teprve, když dal na vršíček té rostliny a ten vzrostný vrchol čepeček z neprůhledné látky, aha, tak zjistil, že ta rostlina se neotáčí. To znamená to centrum, to oko, které vnímá, odkud přichází světlo, musí být někde v tom vzrostném vrcholu té rostliny. Pokus, který dokáže udělat každé dítě, pokus, který je geniální svou jednoduchostí, který na konci 19. století velice jednoduchý tady toto udělat. Pak další badatelé dělali třeba takové věci, že uřízli ten vršek té rostlinky a mezi vršek a zbytek rostliny dali takový agarový blok a pak najednou zjistili, že ten agarový blok do sebe dostává jakousi chemikálii a stačí jenom tu chemikálii položit na nějakou jinou uříznutou rostlinku a ona se začne taky otáčet. Takže takhle byl nalezen hormon, kterému se potom říká auxin, začal říkat auxin, tedy hormon, který nějak má vliv na růst rostliny. To druhé, co bych vypíchl z toho příspěvku, byl opravdu fakt, a znovu musíme se na věc podívat jako ne z té perspektivy člověka, ale trošku jakoby z boku, že ano, ty rostliny se pohybují, ale prostě oni žijí v jiném čase. Takže teprve, až přišel ten vynález té kamery, která vám udělá, nebo fotoaparátu, které vám udělá třeba jeden snímek každou půl hodinu, třeba 14 dní, my to známe dneska už z televize, tak najednou člověk zjistí, jak ty rostliny se vlastně opravdu umí pohybovat, vyhledávají světla a podobně. A když se člověk třeba dívá na nějaké zrychlené video, jak třeba rostou ostružiny, tak najednou fakt se zjistí, že to je prostě obrovská řeš o světlo a že rostliny celou řadu pohybů realizují růstem. A teprve vlastně, když si ten čas zrychlíme, tak aby to pro nás lidi bylo nějak přijatelné do toho řádu minut, tak najednou zjistíme, že se opravdu jako dějí velikánské věci.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Velké téma, které nemůžeme a taky nechceme minout, je sexualita rostlin.
Tak to se vždycky říká, že rostlina je vlastně organismus, který jako jediný na světě vlastně ty svoje sexuální orgány takhle veřejně vystavuje. Opět ten problém, jsem na té louce, jsem zakořeněný, jsem strom, anebo jsem nějaká květina a potřebuji přenést gamety na svého sexuálního partnera a ono to nejde, protože ani jeden z nás nemůžeme pohybovat.
Takže no tak, co můžu?
Co můžu? Je několik možností. Tak zaprvé můžu se svěřit větru. Když se svěříme větru, tak je to výhodné v tom, že nemusím vonět, nemusím vytvářet žádné květy. Vzpomeňme si třeba na smrk nebo na trávy, ale musím toho pylu vytvořit teda opravdu hodně, protože vítr je přenašeč nespecifický a musím doufat, že jedno z těch mých pilových zrn najde jinou rostlinu mého druhu. Funguje to pak taky v situaci, kdy si musím být vědomý toho, že někde kolem mě ty druhé rostliny musí být. Jo, pokud jsem solitér, pokud jsem jeden strom svého druhu a ten druhý je o pár kilometrů vedle, tak nemůžu použít vítr. To nejde. Jo? Takže vítr můžu použít jen tam, kde je nás hodně. Vzpomeň si třeba nějaká ta prérie nebo třeba ten smrkový les, tak tam to bude fungovat báječně. A pak je tady ještě třetí podmínka. Musí tam být hodně volného prostoru. To zase připomeňme našim posluchačům, že takové ty jehnědy, které na jaře obdivujeme, jako takové ty první posly jara, které nám rostou, tak se z nich práší ten pyl, no tak to je vlastně potřeba to udělat hodně na jaře, než ty ostatní stromy v lese začnou ršit na nich lístky, protože jak už by tam plno listů, tak samozřejmě ten pyl se zachytí a je to ztraceno. Inteligentnější nápad je svěřit se hmyzu, eventuálně se svěřit drobným savcům, eventuálně netopírům. Připomeňme zase, pokud bychom našli někde, spíš někde v tropech, nějakou květinu, která bude mít ten květ červený a bude hodně taková jako tuhá a robustní, tak si můžeme vsadit, že to nebude hmyz, ale spíš bych si vsadila nějakého malého savce. Na ten hmyz ovšem už musíte vonět, musíte vytvořit nějaké ty přistávací dráhy. Stačí se podívat třeba na kosa. A když se podíváme na fantastickou architekturu toho květu, tak tam opravdu vidíme tu přistávací runway, aby ten hmyzák prostě krásně přistál. No a pak ty rostliny mají spoustu takových, řekl bych neúplně gramaticky správně, těch vychytávek, kdy hmyz přistane a začne být bombardován těmi pily, kdy prostě najednou se to za něho začne prášit a podobně, někdy musí dokonce prolézt malým bludištěm. No a ono to není zadarmo. Proč by ten hmyz to měl dělat? Tak takový ten evolučně první nápad byl, že se nažere trochu toho pilu. Lepší nápad je, že vytváříme dva druhy pilu. Jeden je opravdu ten, který je schopen oplodnit a druhý, který dám jenom jako odměnu. No asi ještě lepší nápad je udělat nektar. Takovou tu jako sladkou vodičku, ale kterou musím ukrýt zase třeba někdy až do ostruhy toho květu, aby ten hmyz si musel ujít tu svoji cestu a poprášil se pilem. Takže vždycky ráno, když ty rostliny přemají cirkadiální rytmy, ví, kde je den, kde je noc, tak otevřou ty svoje květy a začne samozřejmě ten ranní provoz a všichni sejí ten nektar, který se přes noc vytvořil.
To je naprosto fascinující, to znamená, že v rámci sexuality můžeme rozlišovat nějakou jako pasivnější fázi, když už jste mluvil o tom větru, a aktivnější, to znamená, že musím nějak vonět a nějak lákat hmyzáky. No, dá se to tak rozlišit?
Já bych řekl, že to jsou spíš jako různé strategie. Mm-hmm. Jo, to není jako, že něco je lepší nebo něco je horší, jsou to prostě jakoby jiné nápady, jak to udělat, a každý ten nápad jako funguje jaksi u té dané rostliny a funguje docela dobře. Někdo si ještě věří třeba nočním motýlům, lišajům, to jsou vlastně ty rostliny, které kvetou bíle a hodně omamně voní. Pak samozřejmě netopíři dělají oplození spíš teda v těch subtropech. Připomínám, že ten řád chiroptera se dělí na ty mikrochiroptery, ty máme u nás 24-25 druhů netopírů v České republice, a ty megachiroptery, to jsou právě třeba ti kaloni a podobně. Tak to jsou taky jako docela zajímaví opilovači v noci. Někdy to samozřejmě taky dělají ptáci a někdy to dělají trati drobní savci.
Jaký vliv na toto všechno má prostředí?
No obrovský, protože rostlina prostě tenhle problém musí nějak vyřešit a ono to, ještě bych tomu možná dodal, že ono to vypadá takhle, když si o tom povídáme idylicky. Jsem katolický kněz, tak já to jako vnímám jako velmi jako hezky, že ta rostlina dává ten nektar a teď ta včelka jako opiluje tu rostlinu, pro obě je to výhodná spolupráce, je to v takovém to míru a přátelství, ale to je zase ten náš lidský pohled, jo, protože buď můžeme mluvit o vzájemně výhodné spolupráci, anebo o reciproční exploataci, ono záleží na to, jak se na to podíváme. Samozřejmě jsou na jedné straně rostliny, jako je třeba slavná orchidej tořič, který láká tvarem svého květu ty čmeláky tak, že připomíná tu samičku, protože ten hmyz se nevidí úplně ostře, takže ti samičci na to nalétávají, chtějí se pářit a jediné, co získají, tak je ten pil, takže to je podvod ze strany té rostliny, a zase jindy třeba ten čmelák se neobtěžuje, aby lozil do toho květu a tu ostruhu prokouše zvenku a jenom pije ten nektar. Takže opravdu ono je to spíš taková jakoby, jestli to je vzájemně výhodná spolupráce nebo vzájemná exploatace, to opravdu jako záleží jenom na tom, z jakého úhlu se díváme, a příroda tady tyhle naše lidské morální termíny nezná.
Mě zajímalo, jak dlouho vlastně vědci vědí o něčem takovém, jako je inteligence rostlin, jak dlouho jí mají šanci pozorovat. A ptala jsem se na to docenta Viktora Žárského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Dle mého vhledu staré stejně jako lidstvo samo, Ve starověku si filozofové a první přírodovědci v postavě Aristotela, teda jsou obojí, Aristoteles byl i filozof, i přírodovědec, si kladli otázku, jestli rostliny jsou živé. A v jejich slovníku ta otázka byla formulována tak, že se ptali, jestli rostliny také mají duši. Takže vlastně z našeho dnešního jazykového substrátu to slovo duše zní hrozivě. Ale v tom starověku vlastně duše byla rovnítkem života. Takže ta otázka, jestli rostliny mají nebo nemají duši, znamenala vlastně, jestli rostliny jsou nebo nejsou živé. A v jednom pravděpodobně teda pseudo-aristotelském spisu, který vznikl až asi 300 nebo 200 po Aristotelově smrti, ale je mu připisován, tak ten autor píše, že k tomu, aby člověk nahlédl, že rostliny jsou živé, že musí velice pečlivě ty rostliny studovat. Neboli vlastně už tenkrát byla velká otázka, jaký je rozdíl mezi krystalem a rostlinou, mezi rostlinou a živočichem. A když si řekneme, že od začátku se lidstvo ptá, zdali rostliny mají duši, tak ta otázka, kterou si klademe dneska, je vlastně určitou transformací téže otázky a postupně se vlastně lidstvo dobírá toho, že rostliny jsou živé. Velikým problémem, kterým jsem se dost zabýval, byl problém rozmnožování, protože v takovém ideologickém aristotelském pojetí to bylo tak, že rostliny se rozmnožují pouze vlastně vegetativně a že sexualita se vyskytuje až u živočichů. A tahle ta přehrada byla překonána až někdy vlastně na konci 17. století a skutečně de facto tenhle předsudek přežíval ve vědecké komunitě, že rostliny se nerozmnožují pohlavně až do počátku 19. století, to je neuvěřitelné. Já myslím, že tady je vidět, že ta naše pozice vůči rostlinám je složitá v tom, že my víme, co to je žít jako živočich, je to naše vlastní vnitřní zkušenost, zatímco vůbec nevíme, co to je být rostlinou. A myslím si, že z toho plyne mnoho našich falešných předsudků a nedorozumění a že je vidět také, že je to otázka jazyka, že je důležité, abychom se shodli, jaké pojmy jsou anebo nejsou vhodné k tomu, abychom o rostlinách vůbec mluvili.
V současné době jsou v tom věci jednotnější, nebo ta komunita je v tomto smyslu pořád, nechci říct roztříštěná, ale řekněme nejednotná?
Právě s postupem našeho porozumění rostlinám se vlastně ta hranice toho boje o pojmy za celá ta staletí posouvá. Už jsme si nastínili, že na počátku vlastně šlo o to, jestli rostliny jsou vůbec živé a už starověké lidstvo se shodlo, Aristoteles dobře věděl, že rostliny jsou živé, jenom nebylo jasné, jaká je teda ta hranice mezi rostlinami a živočichy a tam skutečně byla v tom starověkém systému velká propast prostě, protože ta živočišná duše, opakuju, to nebyl žádný ezotericko-spiritistický pojem pro Aristotela, duše vlastně rovná se život, tak že ta duše živočišná je pohyblivá a že to je teda něco jiného než ta rostlina. Takže už jsme se všichni shodli, že rostliny jsou živé. V 19. století jsme se shodli, že se i rostliny rozmnožují pohlavně, tak jako my lidé.
Je tedy možné používat přímo termín třeba sexualita rostlin jako takový?
Ano, to je už pro dnešní vědce naprosto pochopitelné. Ale ještě v 19. století to vůbec tak nebylo. Vedl se o to velký spor a mohu říci, že já tady vidím určitou paralelu mezi těmito spory o vhodnost použití pojmů u rostlin a u živočichů v tom 19. století a dnes vlastně ta nevraživost velké části komunity vědecké, která vychází z toho současného porozumění rostlinám vůči novým pojmům, jako například teda je ten pojem inteligence, tak je v mnohém paralelní tomu setrvačnému pojetí rostlin, tak jak ho chápali ve starověku a bylo nutno mnoho bádání a a diskusí k tomu, opravdu pozorování, proto aby to nedorozumění bylo překonáno. Takže já si myslím, že tak současná diskuse, která se točí kolem inteligence, je pochopitelná, vede k dalším otázkám. My s kolegyní Fatimou Cvrčkovou jsme se věnovali teda otázce paměti a chování, což jsou taky důležité pojmy, které možná tu celou věc v daném momentu zjednodušují. Nám se zdá, že možná příhodnější, než diskutovat hned o inteligenci rostlin, že je lepší zabývat se opravdu otázkou paměti a chování, a pokud se dobere komunita k nějaké shodě v této věci, tak pak je možno postoupit dál. Já musím přiznat, že v dané chvíli nemyslím, že by ten spor o inteligenci rostlin, že by nutně vedl k nějakým úplně novým konceptům, které by hned úplně vytvořily nějakou alternativní biologii rostlin, to vůbec ne. Spíše jde o to, že to kladení otázek vždycky inspiruje experimenty. A jak známo, tak zvlášť třeba v otázce paměti u rostlin se nějaké experimenty konaly a určitě budou konat. A z tohoto hlediska ta diskuse je přínosná. Jsou ovšem kolegové, kteří mají opravdu zakódovaný takový silně zjednodušující mechanistický pohled na svět, pro které už samotné kladení té otázky je svatokrádež a považují to za projev hlouposti a upřílišenosti.
To byl docent Viktor Žárský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore Vácho, co vy na to téma? Je to skutečně natolik diskutabilní problém?
Určitě naprosto s tím souhlasím a slyšeli jsme tady i tu určitou obavu, abychom jaksi nepřeceňovali zase ty výsledky. Takže to si myslím, že je jako naprosto relevantní, protože věci by vždycky měly být spíše jako opatrní a zkoumat to ze všech stran. Ale jako faktem je to, že pokud bychom inteligenci definovali jako to poučení se z minulé zkušenosti, no tak pak jako samozřejmě to můžeme hledat u řady živočichů a u taky řady rostlin. Opakuji, ta evoluce se u rostlin prostě vypravila jiným směrem a my musíme ten směr respektovat a vnímat ho právě z toho úhlu pohledu rostlin a ne z úhlu pohledu člověka.
Je to možná i o tom definovat se nějakou terminologii, které budeme všichni stejně rozumět.
Samozřejmě, jo. Slyšeli jsme perfektně, že pokud Aristoteles mluvil o duši, no tak nemluvil o tom, co si ten vodník dává do hrníčku v rybníku, ale mluvil prostě o tom, že to je živý.
Tam zazněla ještě důležitá věc, nebo jsme ji naťukli s panem docentem Žárským. To, co vzbuzuje hodně velké téma ve vědecké obci, a sice chování, vlastně termín chování. Když byste ho měl vy rozklíčovat pro nás posluchače, co je tady v tomto smyslu problém?
To je definice, která spíš je definice etologů. Když se díváme na zvířata, tak jedna z těch možných definic, kterou nabízím, nevnucuje, říkám to takhle jaksi z hlavy, je to smysluplný pohyb, u kterého jsme schopni odhadnout účel, proč ten organismus to dělá. Takže pokud třeba vidíme lva, který se snaží strhnout k zemi zebru, tak je to smysluplný pohyb, o kterém jsme schopni odhadnout, proč to dělá, aby se nažral. Takže takhle můžeme definovat chování, pak samozřejmě etologie rozlišuje celou řadu chování, apetenční chování, hledací chování a podobně. Tak ano, teď je otázka samozřejmě, co u rostlin, ale říká se tu myšlenku opět nabízím, nevnucuji, že pokud jsme na té louce, kde je tak obrovská řeš o světlo, o minerály, o vodu, tak pak inteligentní chování není luxusem, ale nezbytností.
Když se vrátím k tomu, co jsem říkala v úvodu, citovala jsem větu izraelského biologa Daniela Chámoviče, který řekl, že lidé a rostliny mají mnohem víc společného, než si myslíme. Tak je to tak?
Je určitě, tak my jsme jedna parta, to se ví, že když bychom rozdělili ten svět na ty tři domény, na tedy pravé bakterie, archebakterie, tak ta třetí větev, jako to jsme všichni rostliny živočichové v té doméně eukária.
A když se tady prokáže, že tady ta společnost nebo ta blízkost nebo ta inteligence rostlin opravdu platí, co to bude znamenat pro biology?
V zásadě jako nic velkého, ale spíš jenom najednou zjistíme, že se na organismy, které jsme vždycky považovali za vegetativní, prostě musíme podívat trošku z jiného úhlu pohledu. A to je právě obrovský přínos toho Daniela Chámoviče, který vlastně říká všechno to, co už se jako nějak vědělo. Ale když si to člověk jaksi spojí a teď si řekne, tak ty rostliny, ještě jsme třeba vůbec nemluvili o tom, že rostliny samozřejmě ví, kde je dole, a ví, kde je světlo, takže rostliny kořeny vždycky rostou směrem jaksi dolů a ten prýt roste vždycky nahoru, typicky teda ke směrem ke světlu, ta rostlina tady tohle taky ví, takže ta rostlina ví, kde je, dokonce ta rostlina ví, že je to ona, v tom smyslu, že když byste tu rostlinu jakoby rozstřihla třeba ty kořeny, tak jak děláme to řízkování, a teďka badatelé zkoumali, kdy teda ty rostliny, které už jsou od sebe odděleny, pochopí, že je jedna a druhá, tak po několika týdnech už to pochopí. Jo? Takže tam jsou jako neuvěřitelné věci. Ještě mi napadla jedna věc, kterou tady chci ještě asi na závěr zmínit, že vy jste vzpomínala tu sexualitu. Já jsem na to kontroval tím, že rostliny jsou jediné organismy, které ty svoje sexuální orgány takhle jako vystrkují na odiv. Tak dneska máme taky zvláštní věc, a to souvisí trochu s klony. Když se najednou v Americe v Utahu objevila populace les z topolu, který se jmenuje Populus tremuloides, a najednou se zjistilo, že to je prostě geneticky jeden organismus, který se rozmnožuje asi 80 tisíc let nepohlavně. Prostě ty staré stromy padají, ale zase ty mladé stromy rostou, ale celý je to jako by vlastně jako jeden jediný klon, protože dneska umíme dělat ty testy DNA, tak opravdu zjišťujeme, že ten les je vlastně geneticky jeden jedinec. Takže vždycky příroda je jiná než naše představy o ní a najednou tady máme teda 80 tisíc let jako starý organismus a je to vlastně teda geneticky jako jedinec. Jestli to slovo vůbec má nějaký smysl.
Ještě jedno téma, když se bavíme o rostlinách. Jak reagují na změnu klimatu?
No tak to reagují jaksi velmi zásadně, protože to je pro ně neobyčejně důležité. A tady se ukazuje, že pro rostlinu je klíčové, pokud nastane něco, jako je právě třeba globální změna klimatu nebo globální oteplování, tak je absolutně zřejmě klíčové, aby ty semínka dostala od sebe co nejdál. Protože tímhle vlastně se v horizontu třeba staletí nebo tisíciletí vlastně realizuje pohyb. Takže pokud sem strom a ty semena padají jenom dolů, tak se moc neposunu. Se posunu o pár metrů v té další generaci, ale stačí jenom jako zavřít oči a trochu pustit fantazii na volno a najednou si vzpomeneme, jak třeba vypadají ty semínka pampelišky, jak třeba máme tady ty známé ty lopuchy, takové ty semínka, které se nám chytají na šaty anebo na srst zvířat, pochopitelně. Máme tady ty natýkavky, o kterých mluvila Fatima, které střílejí vlastně ty semínka daleko. Pak tady máme ty nejrozmanitější typy padáčku, to je třeba smrkové semínko, javorové semínko nebo podobně. Už jsme mluvili o geniálním nápadu obalit to semínko něčím hodně jedlým a hodně dobrým, aby se to, že to je hodně dobré, stalo v jedné chvíli, až to semínko bude zralé. To jsou ty nejrůznější plody, které známe. No a takových mechanismů je opravdu celá řada. Takže tady je to jako velmi důležité. Třeba říká, že v Severní Americe je těch rostlin, které žijí v lese, jejich mnohem a mnohem víc druhů, protože když nastávaly ty různé změny klimatu, tak ty rostliny mohly ustupovat dolů a nahoru, na jih a na sever. V té Evropě to úplně nebylo možné, protože tady nás zastaví Středozemní moře, tak tím se vysvětluje to, že třeba my nejsme tak druhově početní v těch lesních rostlinách jako Amerika třeba.
Věc poslední, jaké otázky se sám pro sebe klade v souvislosti s inteligencí rostlin? Marek Vácha.
Mě fascinuje ta myšlenka, že když se podívám na ten dub nebo na jakoukoliv rostlinu, že před těmi 2 miliardami let jsme měli toho společného předka, že jsme jedné krve a že evoluce se může vypravit mnoha a mnoha různými směry a že možná chybělo málo a byl bych tím dubem. Že vlastně všechno je tak jako krásně spojeno a život, který my vnímáme jenom jako, že to musí být teplokrevné zvíře, které má 2 oči a ještě třeba chundelaté, takže život se může realizovat mnoha a mnoha různými způsoby, mnoha různými cestami a že příroda je vždycky mnohem a mnohem bohatší, než jsou mé představy o ní.
Tak takový byl cestopis evoluce, kterým nás i dnes provázel biolog a teolog Marek Vácha. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Vám všem přeje hezký zbytek dnešního dne, Kateřina Rožová.